Fjögur stig ævinar. Hindúar úr efstu stéttum fara gegnum fjögur stig á ævisinni. Þessi stig endurspegla hugmyndir hindúa lífið og tilveruna. Í fyrsta lagi þarf hástéttar hindúi að fara í nám hjá brahmana. Á næsta stigi stofnar hann fjölskyldu og ber ábyrgð á framfærslu hennar. Þegar synir hans eru komnir á þann aldur að geta séð fyrir fjölskyldunni, getur hann dregið sig í hlé í því skyni að leita sannleikans. Loks gerist hann meinlæta maður og lifir mjög fábrotnu lífi og væntir þess að hljóta moksha, frelsun frá hringrásinni.